Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», τη 15η ζωντανή νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα 5η, 26 Φλεβάρι του 2009, είμαστε με τη χάρη του Κυρίου μας κοντά σας με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς ολοκληρώσαμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τον κύκλο των εκπομπών σχετικά με την εξέλιξη και τη δημιουργία. Ήταν ένας κύκλος 8 εκπομπών πάνω στην οποία αναφερθήκαμε στο σημαντικό αυτό θέμα. Και σήμερα θα περάσουμε σε ένα εξίσου σημαντικό θέμα, το οποίο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο φυσική συνέχεια, και θα δείτε πόσο σημαντικό είναι όλων αυτών των σκέψεων που αναπτύξαμε, και είναι το θέμα της ευγονικής. Ναι, καλά το ακούσατε, θα μιλήσουμε για την ευγονική και πώς αυτή αναπτύχθηκε βασιζόμενη στην ψευδοεπιστήμη της εξέλιξης, όπως εκφράστηκε από τον Δαρβίνο. Θα δούμε τις συνέπειές της, θα δούμε τι συνέπειες είχε για την ανθρωπότητα, θα δούμε τι μεθοδεύεται για το άμεσο μέλλον της ανθρωπότητος και πώς ο κόσμος ηθελημένα, αθέλητα, από άγνοια, σκόπιμα, αυτό είναι να το πάρει ο καθένας προσωπικά, οδεύει προς ένα κατήφορο ο οποίος γίνεται όλο και πιο ολισθηρός. Λέμε λοιπόν ότι θα μιλήσουμε σε επόμενες 2 ώρες για το θέμα της ευγονικής, και σήμερα λοιπόν 5η 26 Φλεβάρι του 2009, τον ήχο θα το ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Είναι θαυμαστό, σε αντίθεση με όλα αυτά που θα ακούσουμε, σε απόλυτη αντίθεση, ο Θεός ο οποίος είναι αγάπη, πώς πραγματικά σκύβει πάνω στον πονεμένο, στον θλιμμένο, στον αδύνατο, στον ταλαιπωρημένο, στον αμαρτωλό άνθρωπο, για να τον σηκώσει και να τον φέρει στο δικό του επίπεδο. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και καθώς με τη χάρη του Κυρίου μας, σαν επιδέξει ζωγράφοι, θα ζωγραφίσουμε το μαύρο φόντο της ευγονικής, πιστεύω θα λάμψει όλο και περισσότερο το λαμπρό φως του Ευαγγελίου της δόξης του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής, μέσα από όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε, να γίνεται όλο και ενεργέστερη, φανερότερη η δύναμη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Το μόνο που θέλουμε είναι να υψώνουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι πράγματι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Μαζί μας εδώ μια ομάδα, ευχαριστούμε τον Θεό για την ομάδα μας εδώ, να προσεύχεστε, ο Κύριος να μας δυναμώνει. Είναι στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά και ο Δημήτρης ο Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας. Είμαστε λοιπόν κοντά σας εδώ όλοι οι συνεργάτες, για να μιλήσουμε για το σημαντικό αυτό θέμα. Και καταρχάς να καλησπερίσω τον Δημήτρη πρώτα. Δημήτρη.
Καλησπερίζω και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για το θέμα αυτό που έχουμε σήμερα. Και καθώς θα ξετυλίγουμε έτσι μπροστά στους φίλους ακροατές το θέμα αυτό της ευγονικής, για το οποίο θα ήθελα και εγώ να δηλώσω εν ολίγοις την άγνοιά μου, πριν ασχοληθώ πιο ειδικά με το θέμα και πριν διαβάσω αυτά για τα οποία πραγματικά δεν πίστευα στα μάτια μου. Ήθελα πρώτα όμως να αρχίσω με το Λόγο του Θεού και την αντίθεση προς όλο αυτό το κίνημα και την τάση του ανθρώπου να απορρίψει τον αδύνατο, τον φτωχό, τον άνθρωπο χαμηλής ηφείας, προς την προσπάθεια να φτιαχτεί αυτός ο υπεράνθρωπος, ο οποίος δεν θα έχει λατώματα. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού, και πίσω από αυτό το φόντο που ξετυλίγεται και αρχίζει, όπως θα δούμε, από την αρχαία Ελλάδα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ακράδαντα ο Λόγος του Θεού λέει: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτό είναι βασιλεία των ουρανών». Στην επί του όρους ομιλία. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη μας λέει: «Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά». Και ευχαριστούμε γιατί ο Θεός δεν ήρθε για τους, όπως λέει αλλού ο ίδιος ο Κύριός μας, για αυτούς που έχουν την υγεία τους, αλλά για τους πάσχοντες, για τους ταλαιπωρημένους, για τον ασθενή, τον άρρωστο, ώστε να έχουν ζωή και αυτή είναι αυθονία.
Αμήν. Ανέστη μου.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές, και θέλω και εγώ μαζί με τους αγαπητούς μου συνεργάτες να ευχαριστήσω τον Κύριο για την ευκαιρία που μας δίνει να μιλήσουμε την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα καθώς την εποχή αυτή όλα όσα συμβαίνουν δεν έχουν πλέον τοπικό αντίκρισμα ή έστω και αντίκρισμα μέσα στα όρια μιας χώρας, αλλά πλέον σιγά σιγά όλα αυτά τα γεγονότα μας κάνουν να αισθανόμαστε περισσότερο ως πολίτες του κόσμου και να καταλαβαίνουμε τι αντίκτυπο έχει το κάθε τι σε όλες τις χώρες ανά τον κόσμο. Και μέσα λοιπόν σε αυτές τις δύσκολες ομολογουμένως εποχές που διανύουμε, αλλά και που φοβόμαστε και που φοβόνται οι άνθρωποι ότι θα έρθουν, η μοναδική ελπίδα του ανθρώπου είναι να στρέψει το βλέμμα του στον ουρανό και να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό που μας αξιώνει να μιλήσουμε την αλήθεια. Και πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα αυτό το βραδινό. Να θυμίσω και την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, που είναι www.christianitypavlascience.gr, καθώς και το email μας, το οποίο είναι science@christianity.gr.
Μάλιστα. Οι υπέρμαχοι λοιπόν της Ευγονικής, και θα δούμε ποιος εφεύρε, επινόησε αυτόν τον όρο Ευγονική, θεωρούσαν λοιπόν την Ευγονική σαν μια κοινωνική φιλοσοφία, μια επιστήμη, μια ιδεολογία, ένα κίνημα, η οποία είχε στόχο να βελτιώσει τις κληρονομικές ιδιότητες, τα κληρονομικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου μέσα από την προώθηση υψηλότερων αναπαραγωγικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είχαν επιθυμητά χαρακτηριστικά και την αποθάρρυνση αναπαραγωγής ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ήταν ένα κίνημα το οποίο, όπως θα δούμε, άρχισε, έχει τις ρίζες του, όπως θα δούμε, ήδη από τον αρχαίο κόσμο. Έφτασε στο ύψος του στο πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα, βρήκε την έκφρασή του στη ναζιστική Γερμανία και θα δούμε λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, και μετά έπεσε σε μια αφάνεια μέσα μετά, ειδικά από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκατομμυρίων ανθρώπων και όλο αυτό το γεματοκύλισμα στο οποίο προκάλεσε ουσιαστικά το κίνημα αυτό της Ευγονικής. Έπεσε σε αφάνεια, όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα τελευταία χρόνια με την αποκωδικοποίηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος, με την δυνατότητα πλέον μέσω της γενετικής μηχανικής και της βιοτεχνολογίας να παρέμβει ο άνθρωπος ή έτσι νομίζει να παρέμβει σε γενετικά χαρακτηριστικά, πάλι έχει αναφύει το ενδιαφέρον με έντονο βαθμό της Ευγονικής, καθώς ο άνθρωπος πλέον νομίζει ότι μπορεί να αυτοκαθορίσει τον σκοπό και την κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσεται. Και λέμε ότι στη βάση αυτού του προβλήματος, όπως θα δούμε, είναι η άποψη ότι ο άνθρωπος δεν αποτελεί μία καθορισμένη οντότητα, αλλά αποτελεί στάδιο εξελικτικό από το ζώο, από την, μάλιστα προηγουμένως, όπως έχουμε αναπτύξει σύμφωνα με τις απόψεις των εξελικτικών, από την αρχαίγονη σούπα, από καθαρά μηχανιστικές και τυχαίες αλλαγές, μέσα από την αλληλεπίδραση της άλογης ύλης. Αυτά βέβαια σήμερα φαντάζουν γελία, επιστημονικά απαράδεκτα και εν πολλής κατά πάσα, δηλαδή βεβαιότητα, πλήρως αποδοκιμασμένα, όμως δυστυχώς ακόμα έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι μιλάνε, για τις αρχαίγονες σούπες μιλάνε ακόμα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι αποτέλεσμα τυχαίων μηχανιστικών αλληλεπιδράσεων μέσα από ανόργανη ύλη. Δημιουργήθηκε με κάποιο τρόπο ένα κύτταρο. Αυτό από μόνο το άρχισε να πολλαπλασιάζεται. Δημιουργήθηκαν πολυκύτταροι οργανισμοί. Οι πολυκύτταροι οργανισμοί κάνανε τα ζώα, τα οποία σιγά σιγά από μόνα τους. Η αμοιβάδα έγινε ψάρι, το ψάρι έγινε αμφίβιο, το αμφίβιο έγινε ερπετό, το ερπετό έγινε πτηνό, το πτηνό έγινε ζώο, τελικά έγινε ο άνθρωπος. Όλα αυτά είναι αστεία, έχουν αποδειχθεί από κάθε πλευράς, τα αναλύσαμε στις 8 προηγούμενες εκπομπές μας, διεξοδικά, βήμα προς βήμα, και είπαμε ότι αυτά δεν ισχύουν. Όμως από την ώρα, όπως θα δούμε, που ο άνθρωπος το δέχεται αυτό, τσιμπάει το δόλωμα θα λέγαμε, και αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος εξαπατηθεί από δόλιους ανθρώπους και αφήσει τα μάτια του από το Λόγο του Θεού. τότε ανοίγει πόρτα για να έρθουν δεινά στον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα. Δεινά τα οποία θα τα δούμε, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στα μάτια του ανθρώπου, αλλά τα τέλη της είναι οδή θανάτου. Και δυστυχώς αυτή η πόρτα, η οποία νομίζαμε ότι έκλεισε με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την αποκήρυξη όλων αυτών των κινημάτων μέσα από την Κοινωνία των Εθνών, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την UNESCO, υπάρχουν διακήρυξεις οι οποίες κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα δούμε. Όμως η πόρτα αυτή ανοίγει πάλι μέσα από την εντός αγωγικών δυνατότητα γενετικής μηχανικής, και μπροστά μας πάλι το δόλωμα, ένα μέλλον το οποίο μας υπόσχονται, όπως και οι τότε υπέρμαχοι αυτής της κίνησης, λαμπρό, μεγαλειώδες, αλλά δεν είναι έτσι, όχι μόνο δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι. Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή.
Απλώς να συμπληρώσω εδώ πέρα και να συνδέσω λίγο με όλες τις προηγούμενες εκπομπές, ότι είναι αδύνατο να αποσυνδέσεις τις θεωρίες του δαρβινισμού, του κοινωνικού δαρβινισμού που θα δούμε, από όλο το φιλοσοφικό και ηθικό τους υπόβαθρο, αλλά και την επίδραση που έχει στο γενικότερο περιβάλλον. Και αυτό γιατί το λέω. Έγινε μια σχετική έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έπεσε στα χέρια μου τώρα τελευταία. Έγινε αυτές τις μέρες, πρέπει να γίνει αρχές του έτους, και πάνω σε δείγμα 2.000 ατόμων για το θέμα αν θεωρούν σωστή ή όχι την εξέλιξη σύμφωνα με τον δαρβινισμό. Και μου έκανε εντύπωση το αποτέλεσμα, ότι από αυτούς το 25%, το 1 τέταρτο δηλαδή, θεώρησαν ότι ισχύει η εξελικτική πορεία των ειδών. Ένα άλλο 25 την απορρίπτει, ενώ το υπόλοιπο 50% δεν μπορούσε να αποφανθεί. Και οι ειδικοί που ανέλησαν τα δεδομένα λένε ότι αυτό το 50% δεν μπορούσε να αποφανθεί ή απέριπταν τον δαρβινισμό, γιατί τον αμφισβητούσαν περισσότερο, όχι λόγω του επιστημονικού του ερίσματος, αλλά περισσότερο γιατί συνδέεται άρρηκτα με τον μηδενισμό, τον αθεϊσμό και την έλλειψη ηθικής.
Μάλιστα.
Και συμπληρώνει ο συγγραφέας, αυτό που θέλω να τονίσω, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να αποφύγουμε την μειοπική αξιολόγηση του δαρβινισμού εάν δεν του δώσουμε φιλοσοφικό ή κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, αλλά το δούμε για αυτό που είναι, μια επιστημονική θεώρηση. Και ακριβώς εδώ είναι το λάθος, ότι πρώτα απ' όλα δεν είναι επιστημονική θεώρηση, κατά βάση είναι φιλοσοφική θεώρηση, και δεν μπορείς να το αποσυνδέσεις.
Ακριβώς. Όπως θα δούμε, το τι πιστεύει κάποιος, το τι αποδέχεται, αυτό θα έχει επίδραση όχι μόνο στο ατομικό επίπεδο, οικογενειακό, το επίπεδο της χώρας του, αλλά όπως θα δούμε και παγκόσμια. Όμως, όπως είπαμε, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και να γυρίσω σε σένα, αγαπητέ Ανέστη.
Να πούμε λιγάκι για τον ορισμό της ευγονικής.
Ωραία,
τι είναι, ας αρχίσουμε από εκεί πέρα λοιπόν. Είναι ένας όρος καθαρά ελληνικός, και ο Φράνσις Γκάλτον, ο οποίος τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά, όντως τον διατύπωσε στα ελληνικά από το πρόθεμα F, που σημαίνει καλό ή αγαθό, και το επίθυμα γόνος γονικός. Η λέξη λοιπόν αυτή επινοήθηκε από τον Σερ Φράνσις Γκάλτον το 1883, και ευγονική κατά τον Γκάλτον σημαίνει η μελέτη όλων των συντελεστών αυτών, οι οποίοι μπορούν να τεθούν υπό τον ανθρώπινο έλεγχο και οι οποίοι αυτοί οι συντελεστές μπορούν να βελτιώσουν ή να υποβαθμίσουν την φυλετική ποιότητα των μελλοντικών γενεών. Έτσι η ευγονική, ξεκινώντας από αυτό τον όρο, πήρε πολλές και διάφορες σημασίες κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Mm-hmm. Ο όρος αυτός έχει αποδοθεί σε οτιδήποτε, ξεκινώντας από την προγεννητική φροντίδα για τη μητέρα μέχρι ακόμα και την εξαναγκασμένη στήρωση και την ευθανασία. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στο παρελθόν, όπως γίνονται και σήμερα πολλές φορές, και προσπαθούν οι άνθρωποι πολλές φορές να ορίσουν τι ακριβώς καταλογίζεται ως ευγονική. Mm-hmm. Μερικοί τύποι ευγονικής ασχολούνται μόνο με τα αντιληπτά, ευεργετικά ή και επιβλαβή γενετικά γνωρίσματα, αλλά αυτοί από πολλούς επιστήμονες δεν καλούνται σαν ψευδοευγονικοί, ότι δεν είναι μια καθαρή ευγονική. Σαν ευγονική πάντως χρησιμοποιεί το όρος για να αναφερθεί στις κινήσεις και τις κοινωνικές πολιτικές που άσκησαν μεγάλη επιρροή κατά τη διάρκεια των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά όπως θα δούμε αυτή η ιδεολογία έχει ξεκινήσει από πολύ παλαιότερα, ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Η κεντρική ιδέα είναι η προσπάθεια με κάποιους τρόπους να βελτιώσουμε την γενετική ποιότητα του ανθρώπου, να μπορέσουμε δηλαδή να παράγουμε ανθρώπους, καθώς πιστεύεται, υψηλότερης ποιότητας, είτε πνευματικής είτε σωματικής. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας βέβαια και όλα όσα διαδραματίστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα το Τρίτο Ράιχ και τον επερχόμενο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο όρος ευγονική συνδέθηκε με αυτές τις αρνητικές εκδηλώσεις και σήμερα έχει φτάσει πολλές φορές η επιστήμη να δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, αν και βλέπουμε ότι τελευταία, μετά από την αποσαφήνιση και την διευκρίνηση του γενετικού χάρτη του ανθρώπου, έχουν αρχίσει να αναβιώνουν και πάλι οι προσπάθειες να δούμε σαν επιστήμη πώς θα πάρουμε πλέον την εξέλιξη στα χέρια μας και πώς θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τον άνθρωπο.
Μάλιστα. Ο σκοπός που γίνεται αυτή η εκπομπή είναι για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί όπως είπε προηγουμένως και ο Δημήτρης, και εμείς δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το βάθος και τη σημασία αυτών των κινημάτων, αλλά τώρα βλέποντάς τα, μελετώντας τα, αναλύοντάς τα σαν φυσική συνέπεια των προηγουμένων εκπομπών, βλέπουμε την πόσο σημαντική επίδραση έχουν στον κόσμο. Λέμε λοιπόν ότι είναι άξιο λόγου, θαυμαστό δηλαδή, όπως θα δούμε στην ιστορική τώρα ανάλυση, να καταλάβουμε ότι αυτός ο οποίος άκρητα, με αφέλεια, δεν μπορεί να αποσκοπιμότητα, δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος, δέχεται ότι υπάρχει θεωρία της εξέλιξης, ουσιαστικά συμπορεύεται, όσο και σκληρό να είναι αυτό, με τους ευγονιστές, με αυτούς οι οποίοι τελικά, όπως θα το δούμε αναλυτικά, γιατί θέλουμε αναλυτικά να μιλάμε και με ιστορικά ντοκουμέντα και με επιστημονικά, με αυτούς οι οποίοι θεωρήσανε ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα εξελικτικό στάδιο, είναι κάτι μεταξύ ζώου και αποτελεί μια εξέλιξη του ζώου, μπορούμε να τον χειριστούμε, μπορούμε να κάνουμε ενέργειες οι οποίες να ποδοπατήσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ότι ο άνθρωπος αυτός καθεαυτός δεν έχει αξία επειδή είναι άνθρωπος, αλλά έχει αξία από το IQ του, από το ύψος του, από το μάτια, το χρώμα των ματιών του, από το χρώμα των μαλλιών του, όπως θα δούμε. Τελικά είναι αυτά τα οποία καθορίσανε τα πογκρόμ, τα οποία εκφραστήκανε με την πλήρη εκφρασή τους στην χιτλερική Γερμανία. Και βέβαια θα μιλήσουμε τώρα ιστορικά από την αρχαία Ελλάδα και θα το δούμε, αλλά και μόνο να καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτός ο οποίος εφεύρε των όρων της ευγονικής είναι ο ξάδελφος του Δαρβίνου και ο οποίος ο Φράνσις Γκάλτον στην Βρετανία και ο οποίος λίγα χρόνια αφότου διάβασε το βιβλίο του Δαρβίνου περί της καταγωγής των ειδών δια της φυσικής επιλογής, παρένθεσης ή επικράτησης των πλέον προσαρμοσμένων ειδών, έτσι του κατέβηκε η ιδέα της ευγονικής και μίλησε για την ευγονική και την έκφρασε σαν ιδεολογικό κίνημα πλέον και εντός εισαγωγικών επιστημονική μέθοδο, τότε θα καταλάβει κανείς τη συσχέτιση, την άμεση συσχέτιση η οποία υπάρχει μεταξύ της θεωρίας της εξέλιξης και της ευγονικής. Νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο θα ήταν σκόπιμο να δούμε λιγάκι το ιστορικό υπόβαθρο.
Ωραία. Ναι. Αρχίζοντας λίγο από αυτά που όλοι έχουμε λίγο πολύ ξέρουμε από την ιστορία και από το σχολείο, τόσο στην Αθήνα όσο και αργότερα στη Ρώμη αλλά και πριν στη Σπάρτη, με περισσότερη έκφραση και γνωστότερο το παράδειγμα της Σπάρτης, έχουμε το γεγονός ότι τα παιδιά καθώς γεννιόντουσαν ακουμπιόντουσαν στις αγκαλιές των πρεσβυτέρων της πόλεως και οι οποίοι αποφασίζανε από τότε εάν το παιδί είναι ικανό να ζήσει ή αν το παιδί έχει κάποια χαρακτηριστικά που θα το εμποδίσουν από το να γίνει καλός πολεμιστής, καλός άντρας, καλός υπερασπιστής και καλός φύλακας της πόλης. Και ενώ με την απόφαση αυτών των πρεσβυτέρων της πόλεως, αν το παιδί κρινόταν ακατάλληλο, τότε ριχνόταν στο γνωστό Κεάδα. Στις πλαγιές Κιάδας ήταν.
Ναι, άλλοι λένε ότι δεν υπήρχε ο Κιάδας, ότι ήταν το αποθέτε.
Ναι.
Δηλαδή με ένα μέρος όπου το εκθέτανε το παιδί στα στοιχεία της φύσεως.
Και ανάλογα αν επιβίωνε ή όχι.
Προηγουμένως το βαπτίζανε μέσα σε κρασί. Και το εναποθέτανε στα στοιχεία της φύσεως και όποιο επιβίωνε, εν πάση περιπτώσει, ήταν ικανό να αποτελέσει
πολίτη της Σπάρτης. Αυτή ήταν η πρώτη, η μεγάλη έκφρασή του, όπου βασικά είχαμε μια ευγονική ουσιαστικά, μια επιλογή το ποιος θα είναι ωφέλιμος για την πολιτεία και ανάλογα. Το ίδιο έγινε και αργότερα βέβαια και στη Ρώμη.
Θα πω το εξής τώρα, ότι ο Χίτλερ θεωρούσε τη Σπάρτη σαν την πρώτη πρώτο λαϊκό κράτος, Φέλκις State, Στάτε.
Και ο Χέγκελ.
Εδώ μπαίνει και ένα άλλο πρόσωπο πολύ γνωστό μας από τις προηγούμενες εκπομπές, ο Έρνστ Χέγκελ, ο οποίος ήταν γερμανός βιολόγος, είναι αυτός του οποίου τα έμβρια κοσμούνε, τα ψευδή πλέον, τα ψευδεπίγραφα έμβρια, γιατί το έχουμε μιλήσει γι' αυτό σε προηγούμενη εκπομπή, αν θες να μας μιλήσεις δύο λόγια ανέστη πάνω σε αυτό το θέμα, κοσμούνε ακόμα και σήμερα που μιλάμε 2009 τα βιβλία βιολογίας της δεύτερης και της τρίτης λυκείου και στην Ελλάδα, δυστυχώς, και μιλάμε πραγματικά ότι πρέπει να ξυπνήσουν οι θύνοντες και να καταλάβουν πού οδηγούμαστε. Λοιπόν, ο Έρνστ Χέγκελ πριν από τον Αδόλφο Χίτλερ, αυτός ήταν γερμανός βιολόγος και θα δούμε το ψεύδος το οποίο εισήγαγε, το οποίο ακόμα μέχρι σήμερα είναι αποκηρυγμένο, ακόμα γίνεται αποδεκτό. Ήταν και αυτός λοιπόν αδβοκάτος, ήταν υπέρμαχος της πρακτικής η οποία γινόταν στη Σπάρτη. Αλλά για να μην το αφήσουμε αυτό, πες μας δύο λόγια αν θέλεις Ανέστη για αυτό το γερμανό βιολόγο, τον οποίο τον ξαναβλέπουμε τώρα. Τελικά βλέπουμε ότι είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ανακυκλώνονται. Ο Χάξλεϊ, ο Τόμας Χάξλεϊ, ο Τζούλιαν Χάξλεϊ, ο Γκάλτον, ο Χέγκελ, ο Δαρβίνος βέβαια. Όλοι αυτοί αποτελούσαν μια ομάδα. Για πες μας για τον Χέγκελ.
Ήταν η γενιά της εποχής εκείνης, ας πούμε, η οποία έδωσε καθοριστικές κατευθύνσεις σε αυτά τα δρόμενα.
Μάλιστα.
Ο Χέγκελ ήταν γερμανός βιολόγος, τον έχουμε ξαναναφέρει βέβαια αρκετές φορές, ο οποίος έζησε το 19ο αιώνα και πρότεινε κάτι το οποίο το υποστηρίζουν ακόμα βέβαια πολλοί οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης, ότι το έμβριο κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, καθώς διαμορφώνεται, περνάει εν συντομία από όλα τα στάδια της εξέλιξης του ανθρώπου, ξεκινώντας από έναν αρχικά μονοκύτταρο οργανισμό και σιγά σιγά αρχίζει να διαμορφώνεται έως ότου γίνει ένα πλήρως διαμορφωμένο ανθρώπινο έμβριο. Ο Χέγκελ, παίρνοντας κάποια ενδιάμεσα στάδια της διαμόρφωσης του εμβρίου του ανθρώπου, κάποιες φωτογραφίες δηλαδή, και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στάδια των εμβρίων ζώων, τα οποία βέβαια αναγκάστηκε να τα επεξεργαστεί καλλιτεχνικά για να μπορέσει να τους προσδώσει και να υπερτονίσει κάποιες ομοιότητες, και έτσι τα παρουσίασε συγκριτικά, δηλώνοντας περίτρανα ότι ανακάλυψε ότι η οντογένεση συγκεφαλαιώνει τη φυλογένεση. Με λίγα λόγια, ότι το κάθε οργανισμός μέχρι να διαμορφωθεί πλήρως ως έμβριο περνάει από τα προηγούμενα εξελικτικά στάδια.
Μάλιστα.
Βέβαια, αυτό ήταν μια απάτη μεγατόνων, θα λέγαμε, η οποία πάρα πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε. Ο Χέγκελ, όπως είπαμε, που ήταν εκτός των άλλων και δεινός ζωγράφος, είχε πάρει τις εικόνες από διάφορα βιβλία των εμβρίων, τις είχε παραποιήσει, είχε υπερτονίσει τις μεταξύ τους ομοιότητες, είχε παραλείψει στάδια στην ανάπτυξη των εμβρίων που δεν τον βόλευαν και τα είχε παρουσιάσει στους ανθρώπους. Όμως φυσικά αυτή η απάτη δεν μπόρεσε να αντέξει στην κριτική ανάλυση που έγινε από ήδη σύγχρονους του επιστήμονες, και έτσι πολύ γρήγορα αυτό κατέρευσε. Το σπουδαίο όμως, το οποίο έμεινε σαν πολύ αρνητικής επίπτωσης απόϊχος μέχρι και τον αιώνα μας, είναι ότι η θεωρία του Χέγκελ πέρασε στα σχολικά βιβλία, και ακόμα και σήμερα κάποιος ανοίγοντας το βιβλίο της βιολογίας της τρίτης λυκείου βλέπει μέσα ένα πίνακα με αποσπάσματα από τις εικόνες του Χέγκελ.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε τώρα, συνδέοντας τις γνώσεις αυτές, για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος θεωρούσε τόσο αποδεκτή και προτιμητέα και επενετεί την δραστηριότητα στη Σπάρτη. Σου λέει, δεν είναι τίποτα, ας πούμε, ήταν μονοκύτταρος οργανισμός, μετά έγινε, έβγαλε μια ουρά, μετά έγινε ψάρι, μετά έγινε, ξέρω εγώ αυτό.
Και να σκοτώσετε δεν έγινε τίποτα.
Ή να κάνεις μια προληπτική έκτρωση, ας πούμε, δεν σημαίνει τίποτα, ή και αφού γεννήθηκε δεν είναι τίποτα, ζώο είναι, ας πούμε, δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος. Είναι αναλώσιμο είδος.
Δεν είναι τυχαίο που και οι ευγονιστές, ας πούμε, για να το συσχετίσουμε και με το θέμα μας, εμπνεύστηκαν από τις ελεγχόμενες διασταυρώσεις ζώων.
Πολύ ωραία.
Όπου πολλές φορές, ήδη από την αρχαιότητα βέβαια, οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν αυτό ως τακτική. Δηλαδή εξέλεγαν τις καλύτερες ποικιλίες και ράτσες από τα ζώα τους, τις διασταύρωναν μεταξύ τους, με σκοπό βέβαια να βγει ένα ζώο το οποίο να έχει τις επιθυμητές ικανότητες. Να είναι δυνατό, να είναι γρήγορο, ένα άλογο, ας πούμε, το που να είναι δυνατό να τρέχει γρήγορα. Και πειραματίζονταν βέβαια οι άνθρωποι και πολλές φορές τα κατάφερναν.
Αφού σου λέει λοιπόν είμαστε ζώα.
Έτσι ακριβώς.
Εφόσον πιστεύουμε στη θεωρία της εξέλιξης και είμαστε ζώα.
Και εμείς το
όπως εκτρέφονται γουρούνια, να πούμε, και τα μοσχάρια και τα άλογα και τα σκυλιά, θα κάνω και πειράματα στους ανθρώπους ώστε να τους εκτρέψω και να φτιάξουμε τον υπεράνθρωπο. Εδώ όμως, αγαπητός μου Μιχάλης, θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε. Υπενθυμίζουμε την εκπομπή μας. Ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη.